Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык уналгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 4-нчү күнү ишемби күнкү кечки берүүлөрдүн Бишкектеги студиясынан уланта аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта чөлкөмдөгү окуяларга себеп салган борбор Азия апта ичинде түрмөбүз бар, ошондой эле Шайлообек Дүйшөевтен сөз дайра рубрикасын сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Нуржан Токтоназаров сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин четиндеги Пригородная айылында граната жарылып 5 адам жарат алды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев азаттыкка билдиргенде, жаракат алгандардын арасында жаш балдар да бар. Каргашалуу окуя иштебей токтоп турган колбаса цехинин айланасында бүгүн түштө болгон. Цехти оңдоп жаткан курулуучулардын бири табылган куралдын граната экенин билбей эле ачып, колунан түшүрүп жиберген. Андан соң жарылуу болуп, бир нече адам жаракат алып ооруканага түштү.
Бул боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Убактыназ граната каяктан чыккан, ким алып келген, ошо боюнча көптөн бери эле айтып атабыз элдерге, мындай ушундай жана жарылдыруучу заттар болсо өткөргүлө, өткөрүп мындай акчасын беребиз деп. Жок, берейин деген ыктыяры жок элдер көп эле кездешип атат. Мына эми бул жерден азыр каяктан табылганы белгисиз, анан балдардын жанына келип туруп эркине жардырып атат мынтип ачып ийип.
Бишкектин тез жардам кызматы окуядан 5 адам жаракат алганын, анын экөө 4 жаштагы, бирөө 6 жаштагы балдар экенин, азыр алар ооруканада жатканын ырастады. Жабыркагандардын денеси күйүп, дагы биринин баш мээси чайкалган. Ички иштер министрлиги окуя боюнча иликтөө башталганын кабарлады. Гранатанын мындай түрү каршылаштардын көзүнө күчтүү жарык берүү үчүн колдонулат. Турсунбек Акун бийликти улут аралык жаңжалдын алдын алууга чакырды. Укук коргоочу 1990 жылдагы июнь окуясы 10 жылдан кийин кайталанганын, андыктан улут аралык эрегиштердин алдын алуу үчүн мамлекет өткөн тарыхтан сабак алып, ар кандай чатактарга жол бербөө аракеттерин тынбай көрүшү керектигин азаттыкка билдирди. Бүгүн 1990 жылдагы июнь окуясына 26 жылдын жүзү болду. Ал кезде 4 июнда Ош облусунда өзбектердин Адоолот жана кыргыз жаштарынын Ош аймагы деген биримдиктеринин кагылышуусунан кийин жаңжал чыккан. Кыргыз жаштары Ош шаарында жер тилкесине ээ болууну көздөсө, Адоолаттын өкүлдөрү Кыргызстандын аймагында автономия түзүүнү, өзбек тилине расмий макам берүүнү талап кылышкан. Расмий маалыматтарда ал окуяда 1200 киши каза тапкан. Америкалык истребителдер өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун позицияларына жер ортолук деңизиндеги Гарри Трумен согуштук кемесинен соккурду. Бул тууралуу Рейтер агенттиги АКШнын аскери деңиз флотунун өкүлдөрүнө таянуу менен кабарлады. Маалыматка караганда бул 2003 жылдагы Ирактагы согуштан берки жер ортолук деңизиндеги согуштук кемеден жакынкы чыгыштагы позицияларга багытталган биринчи чабуул болуп калды. Истребителдер согуштук кеме Суэц каналы аркылуу жер ортолук деңизине киргенден кийин абага көтөрүлгөн. АКШнын аскери өкүлдөрүнүн Ирак менен Сириядагы топтор бутага алынып алынбаганын, кайсы максаттар ишке ашканын так айткан эмес. Гарри Трумен жана башка согуштук кемелер ислам мамлекетине каршы күрөштө АКШнын негизги куралы болууда. Францияда суу ташкынынан 4 адам каза тапты. Өлкөнүн премьер-министри Мануэль Вальстын 4 июндагы маалыматына караганда суу ташкынынан 4 адамдын өмүрү кыйылып, 24 киши жаракат алды. Вальс этият болууга жана коопсуздукту сактоого франциялыктарды чакырды. Тынымсыз жааган жаандан улам Париждеги Сена дарыясынын деңгээли соңку 30 жылдан бери биринчи жолу кескин көтөрүлүп, Франциянын бир катар аймактарына кооптонуу жаратууда. Париждеги бир катар музейлердин экспонаттары коопсуз жайга көчүрүлүп, 3 июндан тартып убактылуу жабылды. Абал кийинки жумада Туруктар шаары жоромолдонуп жатат. Кытайда демократия орнотууну талап кылган студенттердин көтөрүлүшүн баскан кандуу окуянын 27 жылдыгына байланыштуу Бээжиндин Тяньаньмен аянтында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Эл аралык маалымат агенттиктери полиция Бээжиндин борбордук бөлүгүнө бараткандардын аты жөнүн, сумкаларын текшерип жатканын кабарлайт. 1989 жылы миңдеген студенттер, жумушчулар менен карапайым жарандар саясий реформаларды талап кылып аянтка чыгышкан. 3-4 июнда аскерлер Бээжинге киргенде жүздөгөн, айрым булактарда айтылгандай миңдеген адамдар өлтүрүлгөн. Ушул кезге чейин бул кандуу окуя Кытайда ачык эскерилип, анын себептери айтылбайт. Кытай өкмөтү көз карандысыз иликтөө жүргүзүүнү четке каккан. Эл аралык интербилим борборунун Ош облусундагы координатору Гүлгакы Мамасалиева Жалал-Абад шаарынын мэри Салайдин Авазовдун үстүнөн прокуратурага арыз жолдой турганын билдирди. Ал шаар башчысын мамлекеттик кызматкердин этикасына жатпаган сөздөрдү айтты деп сынгалууда. Кече Салайдин Авазов Ленин көчөсүндөгү кеңейтүүчтери менен таанышкан учурда Гүлгакы Мамасалиева баштаган өкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен кайым айтышкан, мэр короо жайларды бузулган үйлөрдүн ээлерин бийликке каршы үгүттөп жолоңдоо иштерине тоскоолдук жаратып жатасыңар деп аларды айыптаган. Ошондой эле өкмөт уюмунун өкүлдөрүн шаардан чыгып кетүүгө чакырган болчу. Жалал-Абад шаарында борбордук Ленин көчөсүн кеңейтүү үчүн жол жээгиндеги 32 үйдүн короолору бузулуп жатат. Жергиликтүү бийлик турак жайлардын ээлерине ар бир чарчы метр үчүн 1000 сомдон кенемте төлөнө турганын айткан. Жашоочулар болсо буга макул болбой, короо жайларын буздурууга каршы чыгышууда.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык чекитке же сайтынан кеңири окуп таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы иштеп жатат.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угармандар, уктуруубузду улантып микрофонду кесиптешим Ыдырыс Исаковго узатамын. Ал чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөнү сунуштайт.
Саламатсызбы, өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларга токтолобуз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Тажикстандын Вахтат шаарына караштуу Суфьон айылында окуучулардын эч себепсиз эстен тануусу токтобой жатат. Суфьон айылдык мектебинде 27 майда алгач 50 окуучу ууланып эстен танса, кечээ дагы 20 окуучу эс үчүн жоготкон абалда ооруканага түшкөн. Кененирээк Айнура Жекше кызы баяндайт.
Суфьон кыштагындагы орто мектептин мугалими Муким Жураев чуунун баары айрым окуучулар короодогу розаларды үзүп, класска көтөрүп киргенден кийин башталганын айтат. Мугалим растагандай, аны жыттаган окуучулар сабак учурунда уйкуга кетишкен.
Алгач гүл кармап олтурган 10-чу класстын окуучусу партада олтурган боюнча уйкуга кетти. Анын артынан дагы бир окуучубуз олтурган ордунда ээсинен таанып калды. Ага удалек классташкысына жардамга барган окуучу дагы ээсин жоготуп койду. Бир аздан соң ээсинен таанып жыгылган дагы бир окуучуну мектеп имаратынан 100 кадамдай алысыраак жерден таптык.
Ушул эле мектепте 11-чи класстын окуучусу Мичгона Зиёева короодогу роза гүлүн жыттап, андан соң гүлдү үзүп жатканда өзүн жоготкон курбусуна жардам берип деп өзү да ооруканага түшкөн. Ал азыр бир аз жакшы болуп калганы менен дагы деле аптапта басуу кыйынчылык жаратып жатканын айтат.
Мен розаны жыттаган эмесмин. Розаларды үзүп жыттап отуруп эсинен танып калган курбума жардам бергенмин. Анан эле менин да башым айланып колдорум ачыша баштады. Анан эле курбумдун артынан мен дагы эсимен танып калыпмын. Дарыгерлердин жардамынан кийин азыр кыйла жакшы болуп калдым.
Мектептеги розаны жыттап эсинен танган окуучулардын баары эле жакшы болуп кете элек. Маселен, ошол эле мектептин мугалими Хайрулло Гоибовдун 10-чу класста окуган уулу азыр да өз алдынча баса албайт.
А мен уулумду алгач айылдык анан райондук ооруканага алып бардым. Ал жерде баламдан эч кандай анализ деле алышпай кечке чейин кармашыпта кеч үйгө кайра жиберишти. Балам болсо дагы деле өзүнө келе элек. Азыр дагы өз алдынча баса албайт.
Мектеп короосундагы гүлдөрдөн ууланган 11 окуучунун 9 ооруканадан чыгарылган. Дагы 2 окуучу башкалаа Душанбедеги ооруканада дарыланышууда. Окуучулардын массалык уулануусу боюнча кылмыш иши козголгон. Балдардын уулануусуна себеп болду делген розалар Тажикстандын соттук медициналык экспертиза борборуна жиберилген. Экспертиза мектеп короосунан үзүлгөн розалардан чымын чиркейге каршы колдонулчу фосфордун хлориди табылды деген корутунду чыгарган. Ушундай эле химиялык зат азыр ооруканада жаткан 2 окуучунун канынан табылган. Деген менен мектеп мугалимдери Суфьон айылында эч кандай чымын-чиркей болбогонун, мектеп бакчасы да чымын-чиркейлерге каршы дарыланбаганын айтышып, окуучулардын уулануусуна себеп болгон ууз аттын кайдан чыкканына баштары маң. Тажикстандын Суфьон мектебиндеги окуучулардын табышмактуу уулануусуна байланыштуу материалдар жергиликтүү прокуратурага өткөрүлүп берилди.
Орус Газпромо эми Түркмөнгазды жоочтууга өттү. Мурдараак газдын баасын түшүрбөсө, Түркмөнгаз менен эл аралык сотто сүйлөшөбүз деген Газпром эми Түркмөнстанды жоочтууга аракеттенүүдө. Газпром менен Түркмөнстандын баа келишими боюнча Стокгольмдо өтө турган соттук угууга бир ай калганда орус тарап түркмөн бийлигин сүйлөшүүгө чакырды. Эки өлкө ортосундагы чырдын төркүнү тууралуу Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын өкүлү Гүлен Кудайбердиева маек курган.
Гүзел айым, Газпромдун соңку билдирүүсү көпчүлүк үчүн күтүүсүз болгондой. Жакында эле Газпром компаниясы Түркмөнгазды эл аралык сотко берген эле.
Газпром на дня.
Ооба, сиз туура айтасыз. Кечээ күнү Газпром Түркмөн тарап менен соттошпостон эле талаш маселени өз ара сүйлөшүп чечүүгө даяр экенин билдирди. Түркмөнстан менен Орусиянын ортосунда газ талаш өткөн жылдын ортосунда эле чыккан. Газпром Түркмөн тарап келишимдин шарттарын аткарбай койду деген жүйө менен Стокгольмдагы эл аралык сотко кайрылган эле. Ал эми Түркмөнстан болсо, Газпром алган газнын акысын төлөөгө жөндөмдүү эмес деген билдирүү тараткан. Ошондон кийин акыркы бир жылда эки өлкөнүн газ мамилеси токтогон.
И оплата Российской Федерации за газ, который он закупал с начала 2015 года.
Гүзел айым, Газпромдун узак мөөнөттүк экономикалык өнөктөшүнө бир таарынып, кайра бир жазылуусунун төркүнү эмнеде деп ойлойсуз?
Сказать что-либо трудно, потому что
эми бул тууралуу бирдеме деп так кесе айтуу кыйын. Анткени эки тарап тең талаштын себептерин техникалык жана баа маселелерине байланыштырып жүрөт. Бирок аналитиктердин баамында эки мамлекеттин газ мамилесиндеги кадамдар экономикалык алкактан саясий өңүткө эбагы өтүп кеткен. Буга чейин эле Кремль Газпром аркылуу өзүнүн саясий максаттарын канааттандырып келген эмеспи? Мисалы, Борбор Азиядагы чакан мамлекеттерге таасир этүү үчүн Газпром эң мыкты саясий инструмент экенин белгилеп келишет.
Давление на эти республики.
Бирок Түркмөнгаз көгүлтүр оттуу Газпромго көбүрөөк көлөмдө кымбатыраак сатууга кызыктар экенин түшүнүктүү. Ошол эле учурда эки өлкө ортосунда түзүлгөн келишимдер бар да ал мамилелерди мындай жөнгө салган.
Если посмотреть на историю.
Ооба, эки мамлекет ортосундагы газ талаш 2009-жылы Орто Азия Борбор деп аталган түтүктөгү жарылуудан кийин ачыкка чыкты десек болот. Жарылуунун келип чыгышына эки мамлекет тең бири бирин айыпташкан. Маселен, Түркмөн тарап Газпром газды эч эскертүүсүз токтотуп салгандан улам түтүктүн ичиндеги басым күчөп жарылууга жеткирген деп билдирген. Орусия болсо Түркмөн газды мындай доосун четке каккан. Газпром түркмөндөрдүн газына муктаж эместигин айтып, түзүлгөн келишимдерге карабастан газ алууну токтотуп койгон.
Отбор газа.
Орустарга өзбек газ менен кызматташкан пайдалуу деп ойлойсузбу?
Есть какой-то объем газа, который Узбекистан...
Өзбекстанда өзүнүн ички керектөөсүнө жеткен жетпегенине карабай сыртка сатууга камдалган газдын кору бар. Мурда Түркмөнстан Газпромго жылына 40 миллиард кубдан ашуун газ сатып турган. Азыр Өзбекстан болгону 4-5 миллиард куб гана газ сатууда. Адистер Ашхабад Москва чырын экономикалык эмес саясий күрөш деп баалашат.
Политическая.
Анан ушул тапта Түркмөнстан Орусиядан тышкары кайсыл өлкөлөргө газ экспорттойт?
Түркмөнстан в настоящее время продает в Китай, немного газа продает.
Түркмөнстан газды Кытайга жана азыраак өлчөмдө Иранга сатып жатат. Андан сырткары Евросоюз менен да сүйлөшүү жүрүп жатканын билебиз. Трансафган газ түтүгү салына баштады. Ошондой эле Транскаспий газ куурунун долбоору да каралып жатат.
Западными компаниями в вопросе строительства Транскаспийского газопровода.
Чоң рахмат, биз менен Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын журналисти Гүзел Кудайбердиева маектешти. Бул арада кулчулук көрсөткүчү боюнча Өзбекстан Түндүк Кореяны артта калтырганы шаардана болду. Австралиялык Walk Free Foundation эл аралык уюмунун глобалдык кулчулук көрсөткүчү деген изилдөөсүндө Өзбекстан дүйнөдө кулчулук жайылган эң алдыңкы 5 өлкөнүн катарына кирди. Бул Өзбекстан саясий системасы эң катаал делген Түндүк Кореяны артта калтырды дегенди билдирет. Кененирээк Айгерим Акылбек кызы баяндайт.
Австралиялык Волк Фри Фаундейшн эл аралык уюмунун глобалдык кулчулук көрсөткүчү делген изилдөөсүндө Өзбекстан дүйнөдө кулчулук жайылган эң алдыңкы 5 өлкөнүн катарына кирди. Ушул эле уюмдун мындан 3 жыл мурунку иликтөөсүндө Өзбекстан 167 өлкөнүн ичинен 47-чи орунду ээлеген. Австралиялык Волк Фри Фаундейшн эл аралык уюмунун жаңы изилдөөсүндө Өзбекстанда элди мажбурлап бекер иштетүү жылдан жылга күчөп баратканы көрсөтүлөт. Изилдөөгө алынган 167 өлкөнүн ичинен Өзбекстандын 5-чи орунду ээлеши Түндүк Кореяны артта калтырды дегенди билдирет. World Free Foundation уюмунун 31 майда жарыяланган маалыматына караганда, Өзбекстандын жалпы калкынын 4% ар кыл иштерге мажбурлап тартылат. Бул деген өлкөдөгү 1 миллион 230 миң адам талаа жумуштарын акысыз аткарууга мажбурланган дегенди билдирет. Эл аралык уюм заманбап кулчулукту талаа жумуштарына, адам сатуу, сексуалдык кызмат көрсөтүүгө мажбурлоо жана никеге турууга аргасыз кылуу деген белгилер боюнча аныктаган. World Free Foundation уюмунун жетекчиси Эндрю Форест Эркин Европа Азаттык радиосуна берген маегинде Өзбекстанда бийлик карапайым калкты пахта талааларында күч менен иштөөгө мажбурлаганы үчүн тизменин алдыңкы сабына киргенин айтты.
Өзбекстанда элди эмгекке зордоону бийлик өзү уюштурат. Мындай көрүнүш айрыкча пахта терими башталган учурда байкалат. Бийлик ооруканалардагы дарыгерлерден тартып мектеп окуучуларына чейинки бардык тармактагы кызматкерлерди пахта терүүгө мажбурлайт. Аргасыздан талаа жумуштарына тартылган адамдарга бийлик акы төлөп бербейт. Пахта терүүгө чыкпай койгондор жазаланат. Бул көрүнүш заманбап кулдук деп эсептелет.
Өзбекстанда элди эмгекке зордоп салууну бийлик уюштурат. Мындай көрүнүш айрыкча пахта терими башталган учурда өзгөчө байкалат. Бийлик дарыгерлерден тарта мектеп окуучуларына чейин жапырт пахта терүүгө мажбурлайт. Аргасыздан талаа жумуштарына тартылган адамдарга акы төлөп бербейт. Пахта терүүгө чыкпай койгондор жазаланат. Бул көрүнүш заманбап кулчулук деп эсептелет. Өзбек бийлиги элди мажбурлап иштетүү мамлекеттин расмий саясаты экенин четке кагып келет. Расмий Ташкенттин билдиришинче, пахта терими маалында эл өз ыктыяры менен ашарга чыгат. Өзбек жарандары жыл сайын пахта теримге ашар менен чыгып, кол кабыш кылууну өздөрүнүн жарандык милдети деп билишет. Глобалдык кулчулук индексинин баяндамасында өзбек бийликтери эл аралык коомчулуктун басымынан улам абалды жашыртууга аракет жасап жатканы да белгиленген. Бирок ага карабай 2015 жылы 1 миллиондон ашы карапайым адам пахта терүүгө мажбурлап тартылган. Өзбекстандын борбордук бийлиги пахтадан түшкөн пайданы өзү каалагандай жумшайт. Пахтадан түшкөн байлыктын пайда болушуна түздөн-түз салымы бар карапайым букаралар пахтадан түшкөн кирешени бөлүштүрүүгө жакында жолутулбайт. Демек пахтачылар өз эмгегинин үзүрүн өздөрү көзөмөлдөөгө эч кандай укук берген эмес десек болот. Дейт Азаттыкка берген маегинде Эндрю Форест. Ушул эле уюмдун глобалдык кулчулук индекси боюнча 2013 жылкы тизмесинде Өзбекстан 167 өлкөнүн ичинен 47-чи орунда турган. Акыркы 3 жылда коңшу өлкө 42 тепкичке көтөрүлүп, Индия баш болгон дүйнөдө кулчулук жайылган алдыңкы 5 өлкөнүн катарына чыкты. Глобалдык кулчулук индексинин жалпы сап башында Индия, Кытай, Пакистан жана Бангладеш турат. Ал эми 16-чи орун Орусияга, 19-чу орун Тажикстанга, 25-чи орун Кыргызстан менен Казакстанга айкарылса, Түркмөнстан 37-чи орунда турат. Ал эми адам эмгеги жакшы бааланып, кулчулукка мажбурлоо көрүнүштөрү эң аз байкалган өлкөлөрдүн тизмесине экономикасы мыкты өнүккөн Ирландия, Норвегия, Дания, Швейцария, Австрия, Швеция, Бельгия жана Америка Кошмо Штаттары кирген. Уюм иликтөөсүнүн жыйынтыгында дүйнө жүзү боюнча 46 миллион адам кулчулук шартында жашап жатканы, акыркы 3 жылда ага кабылгандардын саны 10 миллион адамга көбөйгөнү аныкталган.
14 майда Москвадагы Хованск көрүстөндөгү калаймамышташтан жараат алган тажик мигранттары ооруканага кайрылуудан чочулап, жашыруун дарыланып атышканы дайым болду. Жабыркагандар арасында дарылануу үчүн Тажикстанга кеткендер да бар. Кененирээк Савыр Абдумомунов баяндайт.
Массалык мушташта жараланган немат аттуу тажик мигрант Орусияда дарыгерге барбай, 16 күндөн бери үйдө жатып өз алдынча дарыланууда. Ал эмне себептен ооруканага кайрылбаганын уруш учурунда документтерин жоготуп жибергендиги менен түшүндүрдү.
Эгер мен ооруканага кайрылсам, менин документим жоголгону билинип калмак. Алар мени документи жок Орусияда мыйзамсыз жашап жүрөт деп депортация кылып жибериши мүмкүн. Ошондуктан эч жака кайрылбай эле өз алдымча дарыланайын деп чечтим.
Тажикстандык дагы бир мигрант Шохин Зурфукоров курсагына бычак жеген. Ал азыр жакшы болуп калды. Аны да тааныш доктору үйдө карап дарылап жатыптыр. Бекзот дагы көрүстөндөгү мушташтан алган ар кандай жараттарынан үйдө дарыланууда. Алеми Бекзоттун тапанчадан ок жеген иниси дарылануу үчүн Тажикстанга кетүүгө аргасыз болгон.
Мушташтан качып бара жаткан кавказдыктар менин эки досумду машинеси менен койдуруп кетишти. Алар ошол жерде жан берди. Биз болсо өлбөй калганыбызга кубанып жатабыз. Ооруканага кайрылган жокмун. Менин башка шериктерим дагы ооруканада дарыланууну каалашкан жок. Себеби бизди мыйзамсыз иштеп жүрөт деп Орусиядан кууп чыгышы мүмкүн.
Мушташка катышып жарадар болгон мигранттар кылмыш иши козголушу мүмкүн. Анын айынан Орусиядан кууп чыгарат деген чочулоодон улам ооруканага барышпаганын айтышууда. Орусияда ооруканага дарыланууга түшкөн киши расмий документин көрсөтүүгө тийиш. Бирок тажик мигранттардын арасында Орусияда иштөөгө уруксат берген расмий документи жоктор арбын. Ушул күнгө чейин Москвадагы Хованск көрүстөнүндөгү кавказдыктар менен тажик мигранттардын мушташынан канча тажик жараны жараланганы, анын канчасы үйлөрүндө жашыруун дарылам жатканы белгисиз. 14 майда Москвадагы Хованск көрүстөнүндө кавказдыктар менен тажик эмгек мигранттары мушташкан. Ал жердеги 100 тажикстандык мигрантка 15 чакты этникалык кавказдыктар капилеттен бастырып кирип, тапанча менен ок чыгарган. Мушташтан 3 тажикстандык каза тапкан, дагы 23 тажикстандык жаракат алганы расмий кайтылган. Мушташка катышкан тажик мигранттардын айтымында кавказдык кылмыштуу топ мигранттардан майыналарынын жарымын аларга салык катары төлөп турууну талап кылышкан. Жүздөгөн тажик мигранттары эмгектенген жалпы аянты 200 гектарга чамалуу Хованск көрүстөнү Европадагы эң чоң мүрзө деп саналат. Бул жерде күн сайын 50-дөн 100 чейин сөөк коюлат. Коңшу өлкөдөн барган мигранттар негизинен көрүстөндө ар кандай кызмат көрсөтүп, салыштырмалуу жакшы акча табышат.
Акыркы мезгилде Казакстанды таштап башка өлкөлөргө көчүп кеткендердин саны өскөн. Мындай билдирүүнү Казакстандын улуттук экономика министрлиги жарыялады. Кененирээк төмөнкү баянда кеп болот. Казакстанды таштап башка өлкөгө биротоло көчүп кеткендердин саны жылдан жылга өсүп жатканы тууралуу казак бийликтери расмий айта башташты. Маселен, статистика комитетинин маалыматы боюнча 2015 жылда Казакстанды таштап кеткендердин саны 30 000 ашкан. 2014 жылда болсо жер которуп кеткен казакстандыктардын саны 28 000 деп катталган эле. Жергиликтүү талдоочулар билимдүү жарандардын өз өлкөсүн чанып жатышына соңку экономикалык кризистер себеп болуп жатканын белгилешет. Маселен, Казакстандагы эл аралык байланыштар институтунун адиси Самат Көчкөнбаевдин пикиринде жарандардын туулуп өскөн өлкөсүн таштап кетүүсүнө улуттар аралык мамилелердин жана улуттук саясаттын тиешеси жок деп эсептейт.
Бул көрүнүш өлкөдөгү экономикалык социалдык абалдан көз каранды. Адам баласы дайыма жашоого жакшы жер издеп келет. Бул табигый көрүнүш. Казакстандын эгемен тарыхында мунайдын баасы жогору турганда, Казакстанда жашоо эң эле жагымдуу маалда деле көчүп кетүүлөр токтогон эмес.
Казакстандан Орусияга биротоло көчүп кетип, азыр Красноярск шаарында жашап жаткан Ирина Костевич сүйгөн шаарын таштап кетүүгө бир нече себептер болгонун айтат.
Статистикалык дерекке сәйкес өзге элдерге конус аударып
жатат. Ошол жылы менин жолдошума Дубайдан жакшы маяна төлөгөн жумуш сунушташты. Анан Дубайга кеттик. Кийин мен өзүм туризм тармагында ишке кирдим. Шашылыш түрдө англис тилин да үйрөндүм. Катардагы кызматкерден бөлүм башчылыкка чейин көтөрүлдүм. Акыркы 3 жылдан бери Лондондо жашап атам.
Казакстанга ТМ-ди элдеринен келген.
Мурунку казак жараны азыр Лондондо жашаган Ольга Тен 2009 жылы өлкөдөн чыгып кеткен.
Мен Алматыны аябай сүйчүмүн. Чынчынына келгенде Алматыдан мен кеткен жокмун. Алматы менден кетти десем болот. Калаанын экологиялык абалы соңку убакта өтө начарлап кетти. Мен тез-тез ооруй турган болдум. Экинчиден, казак тилин таңуулаган маанай күчөп кетти. Мен 1990 жылдары казакчаны өз ыктыярым менен эле үйрөнө баштагам. Бирок соңку кезде мажбурлоо күчөгөн сайын менде ага болгон каршылык да күчөдү. Ашыкча улутчул идеяларга суарылган жаштарга өзүмдүн актыгымды далилдей берүүдөн чарчадым. Кыскасы, азыр мен сүйгөн Алматы калган жок.
Казак расмийлери мурдараак жарандар Чехия, Германия өңдүү экономикалык жактан кыйла өнүккөн өлкөлөрдү тандаса, соңку маалда саясий туруктуулугу бекем өлкөлөрдү тандап жатканын байкашкан. Расмий маалымат боюнча Казакстандын калкы 2015 жылы 18 миллионго жакындады. Анын ичинде казактар 61% түссө, орустар 24% жакын. Жергиликтүү маалымат каражаттары 2030 жылга Казакстандын 90% элин жалаң казак улутундагылар түзөрүн жазып жүрүшөт. Акыркы маалыматтар боюнча өлкөдөгү экономикалык кризиске карабай, Казакстан жаштары арасында бейби бум сакталып келет.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ыдырыс Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Урматтуу угармандар, бир нече секундтардан кийин Шайлообек Жүшеевдин сөз дайра түрмөгүн угасыздар. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтсөм. Чүйдүн пригородной айылында граната жарылып 5 адам, анын ичинде 2 бала жаракат алды. Францияда суу ташкында 4 адам каза тапты. Париждеги бир катар музейлер жабылды. Эл аралык интербилим борборунун ошол бусундай координатору Гүлгакым Мамасалиева Жалал Абад шаарынын мэри Салайдин Авазовдун үстүнөн прокуратурага арыз жолдой турганын Азаттыкка билдирди. Ат башыда 85 жылдык мааракенин өткөрүү чыгымын жергиликтүү ишкерлер көтөрүштү. Жогоруда айткандай, эми кезекти Шайлообек Дүйшевдин сөз дайра түрмөгүнө берсек.
Азыр адыр деген сөздү билбеген муун келди. Адыр деген анча бийик эмес, дөңсөөлүү жер дегенди түшүндүрөт. Маселен, адыр-адыр тоолордон айгыр минип биз келдик дейт. Адырында аркар көп, адамында даркан көп деп да коёт. Ырдын экинчи сабындагы даркан деген сөздү да угармандарыбыз түшүнбөй калды болуш керек. Муну да түшүндүрө кетели. Даркан дегендин биринчи мааниси согуштук куралдарды жасоочу устаны даркан деп коюшаарынын эпостордо айтып келет. Маселен, Манаста ошондой усталардын бирине кылдың беле кылышты даркан, соктуң беле соотту даркан деп кайрылат. Экинчи мааниси ардактуу, кадырлуу, сыймыктуу, касиеттүү адамды даркан адам экен деп коюшкан. Үчүнчү мааниси орто кылымдагы түрк кандарынын наан даражасы даркан деп аталган экен. Төртүнчү мааниси Орто Азияда Кавказ өрөөндөрүндө мамлекет салыгынан бошотулган жер сууну мал мүлктү да даркан деп атаган. Бешинчи мааниси кең жолду да даркан жол экен деп айтышат. Эми кыр деген сөзгө келели. Тоонун кырка тартып жондонуп турган бөлүгүн кыр деп атайт. Атчандар кыр өйдөлөп кетип баратты дейт. Тоодон бөлөк деле нерселердин кырданып чыгып турган бөлүгүндө кыр деп коет. Мисалы, үстөлдүн кырына олтурба, тактайдын кыры, тамдын кыры жана башка. Дагы бир мааниси айдай оң жак кырына оодарылып жата кетти дейт. Дагы бир мааниси кызылданды кыр кыр кылып үйүп салыптыр деп коет. Кыр дегендин экинчи мааниси жок кылуу, өлтүрүү, тыйпыл кылуу дегенди түшүндүрөт. Келаткан жоокерлердин бирин калтырбай кырды дейт. Дагы ушул сыяктуу. Эми кийинки кестери өтө эле арбын колдонулуп келаткан айым деген сөзгө келели. Айым деген зайып, аял, жар дегенди урматтап, кадырлап айтканда колдонулуп келген сөз. Айта кетели, азыркы муун өкүлдөрү радио, теледен, гезиттерден болобу, айтор жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу айым деген сөздү дарегине карата колдонбостон, такыр эле бузуп, татнакай сөздүн тамтыгын чыгарып бүттү. Айым деген сөз эч качан күйөөгө тиелик жаш кыздарга карата колдонулбайт. Ал эми биздин журналисттер кээде көчөдөн бомж айымдарды көрдүк деп да жазып жибергендерине күбө болуп жүрөбүз. Беш көкүл кызды айым дегенде күйбөгөн жерин гүл болот. Окуучу кыздардан бери айым деп, кенедей балдарды мырза деп аташчу болду. Бул абдан туура эмес. Айым деген сөздү кыргыз туш келди аялдарга да колдонгон эмес. Айым ак сөөк аял затына гана карата айтылган. Мисалы, Курманжан датканы атынан айтпай даткайым деп коюшкан. Мындай мисалдар өтө эле көп. Эми даража дегенге келели. Даражанын биринчи мааниси атак, кадыр, барк, мартаба дегенди билдирет экен. Мисалы, Эсенбай кече көпчүлүктүн алдында менин даражамды бир топ көтөрүп койду дейт. Экинчи мааниси бул илимий наам. Мисалы, анын тарых илиминин доктору деген илимий даражасы бар деп коет. Даражанын үчүнчү мааниси деңгээл, чек, категория дегенди билдирет. Мисалы, ага экинчи даражадагы сыйлык ыйгарылды дейт.
Кадырман угармандар, Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырал.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Урматтуу угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 4-июнь ишемби күнкү кечки берүүсү соңуна чыкты. Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, режиссер Масат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча баарыңыздарга амандык тилеймин.